ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ተዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ። ብርሃን ብርሀ ሓፂር ፀብፃብ ኣለዎ።
ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ዘላቅም ዕባለ ቆልዑ መብፃዕና ንሕድስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሎሚ 22/2018 ኣብ መላ ሃገር ብዝተፈላለዩ ምድባት ተዘኪሩ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ኣዳራሽ ኮማዊ መሰልጠኒ ማእከል ደብዓት ኣብ ዝተኻየደን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ሕቡራት ሃገራትን ዕዱማትን ተምሃሮ ቆልዑን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ዳይረክተር ጀነራል ሚኒስትሪ ኤዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ ምሕረት ኣፍስሃየ ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ህልው ኩነታትን ኣንፈት ብሩህ መጻኢ ቆልዑን ዓሚቕና ብምግምጋም ንኩሉ መዳያዊ ዕብየቶም ኣመልኪትና ኩሉ ዝከኣል ዘበለ ንምግባር ቃል እንሕድሰሉ ዕለት እያ ድሕሪ ምባል ቆልዑ ብኣካላዊ ስነ ምግባርን ኣእምሮን ተኸስኪሶም ንኽዓብዩ ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ዶክተር ፒየር ንጎም ብወገኑ ኣብ ኤርትራ ኣብ መዳይ ጥዕና ኣብ ምዕዋት ሸቶ ምዕባለ ሚለንየም 4-5 ስንኩላን ቆልዑ ንምትብባዕን ንምሕጋዝ ዝግበረሎም ዘሎ ስራሓት ኣብ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ከምኡን ጥዕና ኣደን ህፃንን ንምምዕባል ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ክታበት ስራሓት ዝተባብዑ ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃስ እዚ ከዓ ቆልዑ ብግቡእ ንክዓብዩ ዝግበር ዓብ ወፍሪ ምዃኑ ገሊጹ።
Because when children are provided with the best start in life, when they are healthy, immunized, well-nourished, they will grow up in a loving home where they are protected from violence and enjoy all their rights.
ቆልዑ ኣብ መጀመርያ ዕድሚኦም ዘድልዮም ነገራት ምዝማል ኣሎም፣ ዝተመጣጠነ ምግቢ ምዝምገቡ፣ ብፍቕሪ ማሚቆም ምዝዓብዩ፣ ካብ ጎነፅ ነፃ ምዝኾኑን፣ መሰሎም ምዝህለወለዎምን፣ ዝያዳ ክዓብዩን ክምዕብሉን፣ ኩሉ ዘማልኡ ጥዑያትን ተፀዋርነት ዘለዎም ዜጋታትን ክኾን እኦም ኢሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ነቲ በዓል ዘንፀባረቑ ዝተፈላለዩ መሰናድኡታት ብቆልዑ ቀሪቦም ነይሩ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ንመበል 27 ግዜኡ ብደረጃ ዓለም ድማ ንመበል 60 ግዜ እዩ ተዘኪሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።